Ο Βασίλειος Μάγκος γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1994. Έζησε ανάμεσά μας 26 χρόνια και 65 μέρες. Υπήρξε ένα παιδί όχι απλά έξυπνο, αλλά ευφυές. Ένα παιδί που από μικρός ρουφούσε ποίηση και λογοτεχνία και που συνέχισε να το κάνει όσο καιρό ζούσε ανάμεσά μας. Ένα παιδί που πολύ σύντομα, σαν νεαρός άντρας πια, άρχισε να νιώθει αυτό που πολλοί από μας λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί από μας παραπονιόμαστε στα πηγαδάκια. Εκείνος άρχισε να αντιλαμβάνεται αυτό το σάπιο που υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας από πολύ μικρή ηλικία, ήδη από την εφηβεία του. Ένα παιδί εξαιρετικής ευφυΐας, νοητικής ευφυΐας, αλλά και παράλληλα συναισθηματικής, και πιθανόν αυτό το τελευταίο, να στάθηκε και η τροχοπέδη στη συνέχεια. Ένα έντιμο παιδί, ένας έντιμος νεαρός άντρας, σχεδόν πάντα με το χαμόγελο. Ένα παιδί που είχε φιλότιμο, δεν αρνιόταν ποτέ τίποτε σε κάποιον και βέβαια είχε την διάβγεια. Ήξερε πολύ καλά ποιοι πραγματικά αξίζουν να είναι φίλοι του και να είναι δίπλα του. Ο ίδιος γράφει στις 16 Εκτού του 2020 τα εξής. Οι ιδέες μας, όσους και από μας αν σκοτώσουν, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Θα κατοικούν πάντα στα μυαλά των ελεύθερων ανθρώπων. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα εδώ. Ενάντια σε κάθε τι που μας πνίγει, που μας κρατά από το λαιμό και δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Ενάντια στο άδικο, για την ελευθερία όλων μας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Αν το σύμπαν κρατιέται ακόμα στη θέση του, είναι γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι παλάμες που βαστάν τον πλανήτη μας, το σύμπαν, και γυρνάνε τη γη και από τις, από, και από τη, και τη Δευτέρα στις 13 Σεβδόμου του 2020 ο Βασίλειος απλά προστέθηκε σε αυτή την αλυσίδα των ανθρώπων που με τις παλάμες τους προσπαθούν η γη να περιστρέφεται ακόμα.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Άφυλακτη διάβαση». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «26 χρόνια και 65 ημέρες». Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αφιερωμένο σε ένα νέο παιδί που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 χρόνων και όπως είπε, η εκπαιδευτικός και η οικογενειακή φίλη της οικογένειας Μάγκου, το παιδί αυτό έζησε 26 χρόνια και 65 ημέρες ακριβώς. Ένα παιδί που έφυγε άδικα από τη ζωή, θύμα μιας ανίποτης αστυνομικής βίας. Για να υλοποιήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, συνεργαστήκαμε με δύο δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και εγώ, Θωμάς Ίδρης, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι μια υπόθεση που την ερευνούμε περισσότερα από 4 χρόνια και τη φέρνουμε σήμερα εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Η ΕΡΤ του ελληνικού λαού, της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, θα ξετυλίξουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με κύριο αφηγητή, τον πατέρα του Βασίλειου Μάγκου, τον Γιάννη Μάγκο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βόλο. Πριν όμως, θα ήθελα να ξεκινήσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εδώ από την Αθήνα, από την ημερομηνία 16 Ιουνίου 2020. Τότε Ο Βασίλειος Μάγκος γράφει μεταξύ άλλων στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με χτυπούσαν μέχρι που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, γιατί είχα χτυπηθεί άσχημα στα πλευρά. Τους φώναζα, δεν τους ένοιαζε καν. Μου βάλανε χειροπέδες και με πήραν σηκωτό, ενώ με βρίζανε με το επιθετό μου. Μέσα στο αμάξι μου δώσανε μερικές ακόμα και όταν πήγα να σηκώσω λίγο το κεφάλι μου, μου λέγανε κάτω το κεφάλι. Εδώ υπάρχει μια βρισιά, ας τη φανταστούμε. Επειδή βογκούσα και έκανα α από τον πόνο, αυτοί μου λέγανε τι α, μωρή κραγμένη και άλλα τέτοια ωραία. Όταν φτάσαμε στο τμήμα, πήρε σειρά ο ασφαλίτης, που φαίνεται και στο βίντεο, να ανοίγει την πόρτα από το ασφαλίτικο. Με κράταγαν τα όπκε και με βαρούσε αυτός. Όταν φώναζα πως θέλω νοσοκομείο, μου λέγανε άσερε τα ψέματα και άλλα τέτοια διάφορα. Όταν ζήτησα λίγο νερό, στην αρχή δεν μου δίνανε και έπειτα με βάλανε να πιω από έναν καταψύκτη που έτρεχε σταγόνα-σταγόνα το νερό και μάλιστα από κάτω προς τα πάνω. Εγώ εντωμεταξύ να είμαι σακάτης, κατάκητος και να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Και αφού διασκέδασαν όλοι μαζί πάνω μου, με ρίξανε στο κρατητήριο. Τελικά με βγάλανε αφού τους άκουσα να λένε πως αν με κρατούσαν θα έπρεπε να με πάνε και νοσοκομείο. Άσε σου λέει, μη χρεωθούμε κιόλας. Με τον συγκεκριμένο που εδώ έχει επίσης μια λέξη που δεν θα ήθελα να την πούμε στον αέρα. Όταν ρώτησα το όνομα του ασφαλίτη που με βάραγε για να καταθέσω μήνυση, δεν μου απαντούσε και μάλιστα με κοροϊδεύε και μου έλεγε «Εσύ τι είσαι, αστυνομία για να μάθεις». Και όταν του είπα πως θα του κάνω μήνυση, αλλά λέω «Ποιος θα σε πειράξει, μήπως η αστυνομία?» και γελώντας σήκωσε τα χέρια και μου λέει «Βλέπεις, τα λες και μόνος σου». Τελικά με πέταξαν έξω από το τμήμα, χωρίς να μπορώ να πάρω ανάσα καλά-καλά και σίγουρα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου καθόλου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα εκείνη την ώρα, ούτε να πάρω κάποιον τηλέφωνο, ούτε να πάρω το ΕΚΑΒ. Τίποτα. Τίποτα. Ένιωθα σαν μισοπεθαμένος και απλώς προσπαθούσα κούτσα-κούτσα να φτάσω κάπου, ούτε ήξερα πού, να βρω λίγο νερό να πιω, να κάνω κάτι για να επιβιώσω. Έτσι ένιωθα εκείνη τη στιγμή. 16 Ιουνίου 2020. Αυτά γράφει ο Βασίλειος Μάγκος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην σελίδα του. 16 Ιουνίου 2020 η εφημερίδα των συντακτών σε ένα δημοσίευμα που υπογράφει ο Τάσος Σαραντής και που έχει τον τίτλο «Η Ελλάς στον Βόλο ζήλεψε τη Μινεάπολη» σημειώνεται το εξής. Όπως προκύπτει από το σχετικό βίντεο που υπάρχει, ο γιος μου πήγε να πει τι κάνετε προς τους αστυνομικούς των ΟΠΚΕ και ΜΑΤ που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια της πόλης. Οι αστυνομικοί πετάχτηκαν από μια απόσταση 10 έως 15 μέτρων μακριά, οπότε ακόμη και να είπε κάτι ο γιος μου δεν το άκουσαν. Απλώς ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν. Αυτή είναι μια δήλωση που έκανε ο Γιάννης Μάγκος τότε στην εφημερίδα των συντακτών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, 15 Ιουλίου 2020, πάλι από την εφημερίδα των συντακτών, το κείμενο υπογράφει ο Πάνος Μπόζος. Τον πέταξαν στον δρόμο σαν σκυλί. Ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Νικόλαο Αλιβιζάτο, ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Αλιβιζάτος είναι εδώ και μήνες πρόεδρος της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πορισμάτων του συνηγόρου του πολίτη σχετικά με τα περιστατικά αστυνομικής βίας. Άρθρο 1 του νόμου 3138 του 2011, όπως ισχύει. Και σημειώνεται. Κύριε καθηγητά, λαμβάνω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι χθες, 14 Ιουλίου 2020, ένας νεαρός, ο Βασίλης Μάγκος, 27 ετών, πέθανε στο Βόλο. Το παιδί βασανίστηκε, χτυπήθηκε από άνθρωπα και ανελαίητα από αστυνομικούς των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ασφάλειας. Βρέθηκε με κατάγματα σε 6 με 7 πλευρά, διαγνώστηκε με θλάση στο σηκώτη και τη χολιδόχο κίστη και άλλα. Την 16 Ιουνίου 2020, στη διάρκεια συλλαλητηρίου. Δεν σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα όπως μας έλεγαν πως σκοτώθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης το Μαΐο του 1963. Δεν πέθανε από ασφυξία δακρυγόνων όπως πέθανε ο Σωτήρης Πέτρουλας τον Ιούλιο του 1965. Δεν δολοφονήθηκε από εξωστρακισμό της σφαίρας όπως ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος τον Δεκέμβριο του 2008. Τον τσάκισαν με τα κλόπ, με τα χέρια και με κλωτσιές εν έτη 2020. Ένα μήνα αργότερα, 17 Αυγούστου 2020, και στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζω ένα κείμενο σε επιμέλεια του στράτου Ιωακίν. Ο κύριος Μάγκος μας θυμίζει πως από τις 10 Αυγούστου 2020 οι συγγενείς της οικογένειας κατέθεσαν στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ως έχοντες ένομο συμφέρον για να πληροφορηθούν την ταυτότητα των αστυνομικών που κακοποίησαν το γιο τους, να ενημερωθούν αν διεξάγεται ΕΔΕ και αν η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στο συνήγορο του πολίτη. 13 Ιανουαρίου 2021 κάνουμε ένα χρονικό άλμα και διαβάζω στην εφημερίδα Αυγή. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Παπανάτσιου, τότε για την αστυνομική βία ενάντια σε πολίτες του Βόλου κατά την 13η και 14η Ιουνίου 2020, σημειώνει πως η προκαταρτική μετατράπηκε σε ΕΔΕ. Αυτά είναι κάποια δημοσιεύματα από την Εφημερίδα των Συντακτών και από την Αυγή που δίνουν μια ταυτότητα του γεγονότος. Υπάρχει μια έκθεση καταπέλτης, είναι η ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη το 2021, αλλά αυτήν θα τη δούμε αργότερα όταν συνδεθούμε με το Βόλο, όπου εκεί θα μας περιμένουν η Φρόσο Παύλου, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, και ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα συνθήματα των μαθητών που βγαίνουν να διαδηλώσουν στη μνήμη του Βασίλειου. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Οκτωβρίου του 2020 και αμέσως μετά ένα υπέροχο τραγούδι του Νικόλα Άσιμου, «Δεν πάν να μας χτυπάν». Να ευχαριστήσω θερμά για όλα τα ηχητικά αρχεία που ακούμε σήμερα στην εκπομπή, που είναι παραχώρηση της οικογένειας του Βασίλειου Μάγκου. Κωνσταντίνε.
Μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αφυλακτή διάβαση». Είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που ετοίμασαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, Φρόσο Παύλου και Θωμάς Σίδερης, αφιερωμένο στον Βασίλειο Μάγκο. Και θα κάνουμε τώρα την πρώτη σύνδεση μας με τον Βόλο. Και εκεί μας περιμένει ο πατέρας του Βασίλειου, ο Γιάννης Μάγκος. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για όλη τη βοήθεια. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια και κάναμε την πρώτη μας συνάντηση στον Βόλο, η Φρόσο, εσύ και εγώ, προκειμένου να δούμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Καταρχάς να πω στους φίλους ακροατές ότι εδώ στην Αθήνα, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας, βρισκόμαστε η Λία Ταρούση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έχουμε και την καλή συνάδελφο, την Φρόσο Παύλου. Έχουμε και στη γραμμή, οπότε με πληροφορεί η Λία και την Φρόσο Παύλου. Οπότε, Φρόσο, να καλωσορίσω και εσένα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και σε ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σου στο να υλοποιήσουμε σήμερα αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Καταρχάς, να δώσω το λόγο στην Φρόσο Παύλου, όπου θα μας αναφέρει τα βασικά στοιχεία, αν φτιάχναμε ένα χρονολόγιο της υπόθεσης. Φρόσο Παύλου, ποιο θα ήταν αυτό, δηλαδή ποια είναι τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης του Βασίλου Μάγκου που ήρθε στην επικαιρότητα εμφατικά και ο πατέρας του έδωσε ένα πολύ πολύ μεγάλο αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης αφενός του παιδιού του, αφετέρου όμως να αναδείξει την αστυνομική βία που ασκήθηκε εκείνο το καλοκαίρι του 2020. Φρόσο Παύλου.
Πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε το χρονοδιακόπτη μας στον Ιούνιο του 2020. Έγραφε 14 Ιουνίου μια διαμαρτυρία έξω από τα δικαστήρια του Βόλου εναντία στην καύση των σκουπιδιών από την εταιρεία Lafarge μέσω της ΑΓΕΤ. Ο Βασίλης Μάγκος βρέθηκε εκεί για να υπερασπιστεί τους άλλους διαδηλωτές της προηγούμενης ημέρας που είχαν συλληφθεί μετά από επεισόδια που έγιναν έξω από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Η επίθεση των αστυνομικών εναντίον του Βασίλη Μάγκου καταγράφεται σε βίντεο και όλα αυτά τα χρόνια είναι το βασικό αποδεικτικό υλικό που πιστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε την απρόκλητη, καθώς φαίνεται μέσα από τα βίντεο, επίθεση στο πρόσωπό του. Υπάρχουν οι αστυνομικοί και ο Βασίλης Μάγκος είναι πεσμένος στο έδαφος και εκεί ακολουθεί η σύλληψή του. Η σύλληψή του, η μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα, όπου εκεί μετά από την ταυτοποίηση των στοιχείων του, το βιβλίο συμβάντων δεν γράφει τίποτα. Δεν υπάρχει κατηγορία σε βάρος του. Ωστόσο, ο Βασίλης Μάγκος βρίσκεται στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά, με κακώσεις στο ύπαρ και στη χολιδόχο κύστη. Νοσηλεύεται 4 ημέρες. Τον Ιούλιο του 2020 είναι δύσκολη στιγμή για την οικογένεια του Βασίλη Μάγκου, όπου χάνει τη ζωή του. Βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του στις 13 Ιουλίου. Η νεκροψία ανέφερε ως αιτία θανάτου το οξύ πνευμονικό ίδημα, χωρίς να συνδέει άμεσα το θάνατό του με τον προηγούμενο ξυλοδαρμό, αυτόν δηλαδή, στις 14 του Ιούνιου. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ανοίγει ένας μεγάλος, δύσκολος δρόμος δικαίωσης της οικογένειας, αλλά και της μνήμης αυτού του νέου ανθρώπου, που μόλις τα 26 του χρόνια αφήνει την τελευταία του πνοή. Η εισαγγελία, να σταθώ στο συνήγορο του πολίτη, γιατί είναι σημαντικό, να πω ότι στην ειδική ετήσια έκθεση για την αστυνομική βία ανέδειξε την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, επισημένοντας περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Το Φλεβάρι του 2023, η Εισαγγελία Εθετών της Λάρισας, μετά από έφεση της οικογένειας Μάγκου, διέταξε συμπληρωματική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Το Γενάρη του 2025, ξεκινά η δίκη τελικά 3 αστυνομικών στο μονομελές στην αλληλοδικείο του Βόλου με κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγκος, κατέθεσε ότι η σωματική και ψυχική κακοποίηση που υπέστη ο γιος του τον οδήγησε στο θάνατο. Το Φλεβάρι του 25, στις 3 συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους 3 αστυνομικούς για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή 3 ετών. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε σημαντική, καθώς επί της ουσίας έσπασε το καθεστώς ατιμωρησίας για την αστυνομική βία. Απρίλιο του 25, 2 Απριλίου, το Συμβούλιο Πλημελιωτικών του Βόλου αποφάσισε την παραπομπή 6 αστυνομικών για κακουργηματικές πράξεις περιλαμβανομένων των βασανιστήριων κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, έκθεση και παράνομη κατακράτηση. Ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγκος, ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί που είχαν ήδη καταδικαστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη μαζί με άλλους 3 παραπέμπονται τώρα για βασανιστήρια σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωτικών. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται σημαντική στην προσπάθεια βεβαίως απόδοσης δικαιοσύνης για τον Βασίλη Μάγκο και την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας στη χώρα μας, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα και δεν είναι και η τελευταία φορά αναφοράς στην αστυνομική αυθαιρεσία και βία. Προσπάθησα πολύ γρήγορα, Θωμά, κυρίες κύριοι, να δώσω ένα χρονικό αυτής της ιστορίας. Βεβαίως η οικογένεια, πρέπει να πω, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή εν τέλει να πάνε σε δίκη 3 αστυνομικοί και η σωματική βλάβη να μετατραπεί σε κατηγορία βασανισμού. Ήταν κάτι για το οποίο οι γονείς από την πρώτη στιγμή επέμεναν ότι συνέβη στο παιδί τους και αυτός ήταν ο αγώνας τους και συνεχίζει να είναι, να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Φρόσο Παύλου, ευχαριστώ θερμά καταρχάς για το χρονολόγιο με τις σημαντικότερες στιγμές της υπόθεσης και να ρωτήσω τον Γιάννη Μάγκο. Αγαπητέ Γιάννη, όταν πεθαίνει ο Βασίλης ένα μήνα μετά, αλλά και στο προηγούμενο διάστημα, εσύ φαντάζομαι κάνεις κάποιες αναφορές, δηλαδή προσπαθείς να μάθεις τι ακριβώς έγινε όταν το παιδί μπαίνει στο περιπολικό και όταν φτάνει στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα και κρατείται για κάποιες ώρες στο κρατητήριο. Υπάρχουν βίντεο που έχουν καταγραφεί, είναι αυτό που λέμε η δημοσιογραφία των πολιτών, όπου πολίτες καταγράφουν σε βίντεο τη σύλληψή του και είναι διαθέσιμο. Και υπάρχει, όπως μας είπε και η Φρόσο, και χρησιμοποιήθηκε στο φάκελο ως αποδεικτικό υλικό. Εσύ όμως, όταν κάνεις τις πρώτες επαφές, όταν προσπαθείς δηλαδή να καταλάβεις τι ακριβώς έχει συμβεί στο Βασίλειο και μετά την αναφορά που κάνει ο ίδιος και τη δημοσίευση για κακοποίηση στην προσωπική του σελίδα, τι συναντάς? Αυτό θα ήθελα να ξέρω, δηλαδή, και θα θέλαμε να ξέραμε και όλοι οι ακροατές.
Καταρχήν να πω ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Φρόσο η Παύλου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειου Μάγκου. Δεν θα υπήρχε. Από εκεί και πέρα, για μένα υπάρχει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά την έλλειψη του Βασιλείου, όσον αφορά τα ντοκουμέντα και τα στοιχεία. Δηλαδή, τι θέλω να πω πριν πω τι συνάντησα στην πορεία. Θέλω να πω ότι άρχισα να συζητάω με τον Βασίλειο για το τι συνέβη, αλλά ποιος υπολόγιζε ότι το παιδί μας θα πεθάνει για να τα έχω συζητήσει όλα. Γιατί συζήτησα πάρα πολλά πράγματα μαζί του, μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το τι πέρασε κυρίως μέσα στην ασφάλεια και πώς βασανίστηκε, αλλά ήταν και άλλα τα οποία δεν πρόλαβα να τα συζητήσω. Τώρα, στο κύριο ερώτημα που έθεσε στο θέλω να πω ότι κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι επιχειρήθηκε προσπάθεια συγκάλυψης. Και αυτό το κατάλαβα από τη στιγμή που πήρα τη δικογραφία στα χέρια μου. Είδα ότι την υπόθεση προσπαθούσαν να τη ρίξουν στα μαλακά σαν ένα απλό πλημέλημα. Ότι δηλαδή εκεί που τον χαϊδεύαν του ξέφυγε και μια σφαλιάρα πιο δυνατή και αυτό είναι πλημέλημα. Δεν είναι έτσι όμως. Εδώ έχουμε ομοί, ασύστολη, απαράδεκτη αστυνομική βία μπροστά στα μάτια του κόσμου, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Παύλου, ότι στο βιβλίο συμβάντου της αστυνομίας αναγράφεται ότι τίποτα δεν προέκυψε εις βάρος του. Δηλαδή, είναι το ανθρώπινο σώμα. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα να χειρίζονται το ανθρώπινο σώμα κατά αυτόν τον τρόπο? Είναι προσβολή προς το ανθρώπινο σώμα και προς τον ίδιο τον άνθρωπο να σηκώνουν το κλόπ και να βαράνε έτσι, να χτυπάνε έτσι τον κόσμο. Και βέβαια, ο Βασίλειος, όπως και ο κάθε άνθρωπος, ποιος μπορεί να φανταστεί, θέλω να πω, τις συνέπειες του ψυχικού τραύματος. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό το παιδί μας. Και εγώ ξεκίνησα ένα τεράστιο αγώνα, αντιλαμβανόμενος ότι ένα το παιδί μου έφυγε εξαιτίας της εγκληματικής συμπεριφοράς των αστυνομικών, η υπόθεση αυτή να προσπαθεί να γίνει τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης από εισαγγελείς εδώ στο Βόλο. Από εισαγγελείς που ξεκινάνε μια δικογραφία στην οποία δεν καλούν αυτόπτες μάρτυρες. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής να φτάσει στην αλήθεια όταν δεν υπάρχουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είδαν τα περιστατικά? Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι απέναντί μου είχα έναν τείχο σκοτεινό και έχω έναν τείχο σκοτεινό. Και με συνεχείς παραστάσεις με τους δικηγόρους μας, προσπάθειες, καταφέραμε με πάρα πολύ τρόπο, ενώ μας απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις. Κάναμε 2 μηνύσεις οι οποίες απορρίφθηκαν με ανερμάτιστα επιχειρήματα ακριβώς για να συγκαλύψουν την υπόθεση. Και ευτυχώς βρέθηκε αυτή η εισαγγελέα μετά από προσφυγή μας στη Λάρισα, η οποία μελέτησε την υπόθεση και διέταξε ανακριτικές πράξεις στο βαθμό που αναλογούνταν στην υπόθεση του Βασίλειου, και έτσι φτάσαμε στις σημερινές εξελίξεις αυτές τις οποίες ανέφερε η κυρία Φρόσο-Παύλου.
Θα ήθελα και οι δύο, και ο Γιάννης Μάγκος και η Φρόσο-Παύλου, να μου επιτρέψουν να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2021. Ο Συνήγορος του Πολίτη, λοιπόν, και όσον αφορά στην υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου, όπως ακριβώς μας είπε και η Φρόσο-Παύλου, αναφέρει τα εξής. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Ο πειθαρχικός έλεγχος της υπόθεσης διατάχθηκε μέρες αργότερα και συγκεκριμένα την επόμενη μέρα του θανάτου του θύματος. Είχαν περάσει ήδη σχεδόν 4 εβδομάδες από την κακοποίηση του Βασίλη. Με ταυτόχρονη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού, λαμβάνοντας τον αριθμό Φ282-183. Με το πέρας του εσωτερικού ελέγχου, τους πρώτους μήνες του 2021, ο συνήγορος έλαβε το σύνολο του πειθαρχικού φακέλου. Από τη μελέτη του διαπίστωσε ότι τόσο ο ίδιος ο έλεγχος, όσο και η τεκμηρίωσή του, υπολείπονταν σημαντικά αρτιότητας και επιμέλειας, αφήνοντας αναπάντητα σειρά ζητημάτων και καταλήγοντας έτσι να αναπέμψει την υπόθεση για συμπλήρωση. Τους τελευταίους μήνες του 2021, ο Εθνικός Μηχανισμός ενημερώθηκε από την Ελλάς για τη βούλησή της να συμπληρώσει την πειθαρχική έρευνα ανταποκρινόμενη στις συστάσεις του. Έκτοτε, σημειώνει ο συνήγορος, δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Ο συνήγορος εντόπισε επίσης σοβαρές πλημέλειες όσον αφορά στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Σε σχέση με το πρώτο, δηλαδή με τη συλλογή, δεν καταβλήθηκαν προσπάθειες ανέβρεσης και εξέτασης αυτοπτών και άλλων μαρτύρων, όπως μας είπε και ο Γιάννης ο Μάγκος. Αν και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επανειλημμένα έχει κρίνει την εξέταση των αυτοπτών και εν γέννη των βασικών μαρτύρων ως θεμελιακή σημασία για την ουσιαστική πορεία και αποτελεσματική έκβαση του πειθαρχικού ελέγχου. Αντίθετα, σημειώνει ο συνήγορος του Πολίτη, η έρευνα βασίστηκε ως επιτοπλίστων στις καταθέσεις των εμπλεκομένων αστυνομικών, διακινδυνεύοντας ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, μέσω μιας εκ του αποτελέσματος ουσιαστικής ατιμωρησίας. Ομοίως δεν ελήφθη η απαραίτητη μέρημνα για τη λήψη και προσκόμιση πρόσθετου βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό σύστημα βιντεοσκόπησης της αστυνομικής διεύθυνσης, στην οποία προσήχθη το φερόμενο θύμα, παρά τους ισχυρισμούς για συνέχιση της εις βάρους του βίαιης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς από αστυνομικούς. Και ως προς το σημείο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει πολλαπλώς αποφανθεί για τη σπουδαιότητα της διατήρησης και προσκόμισης του συγκεκριμένου αποδεικτικού στοιχείου σε περιπτώσεις καταγγελιών αστυνομικής βίας. Πέραν όμως των ελλείψεων, ο συνήγορος υπογράμμισε και μία σειρά από παρατυπίες αναφορικά με τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού. Μεταξύ αυτών σημειώνεται η ανετιολόγητη λήψη ολόκληρου του ιατρικού φακέλου του θύματος, αντί μόνο των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν με αφορμή το καταγγελόμενο συμβάν. Η συμπερίληψη ιατρικής γνωμοδότησης δύο ιδιωτών γιατρών, χωρίς να ελέγχεται η νομιμότητα του τρόπου εμπλοκής τους στην υπόθεση. Και πολύ περισσότερο, η νομιμότητα της πρόσβασής τους στον ιατρικό φάκελο του θύματος, αλλά και το ενδεχόμενο παραβίασης της μυστικότητας της διαδικασίας. Αυτά αναφέρει Φρόσο Παύλου, ο συνήγορος του πολίτη, στην ετήσια έκθεσή του. Φρόσο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο Βασίλειος ήταν ένα παιδί που ασχολούνταν με τα κοινά. Δηλαδή συμμετείχε και μάλιστα εκείνη την περίοδο που συμβαίνει η σύλληψη, ο Βόλος βράζει. Μπορείς να μας δώσεις λίγο το κοινωνικό πλαίσιο, τι συμβαίνει τότε στο Βόλο?
Είναι οι μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες από το σύνολο της κοινωνίας, αδιακρίτως ηλικίας, πολιτικής ταυτότητας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για την τάξη των απορριμμάτων από την παλιά τσιμεντοβιομηχανία που παίρνει άδεια να καίει σκουπίδια. Κυριολεκτικά είμαστε όλοι στο δρόμο. Είμαστε ανήσυχοι. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Οι μέρες, μία μετά την άλλη, με βάση τις επίσημες μετρήσεις τόσο της περιφέρειας αλλά όσο και του σταθμού που έχει εγκαταστήσει το Πανεπιστήμιο, δείχνει ότι περισσότερο από, από το 50% των ημερών του χρόνου έχουμε επιβαρημένη ατμόσφαιρα, και είτε αυτό οφειλόταν στην κάψη των απορριμμάτων είτε στην βιομηχανία, γιατί δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε μόνο την ΑΓΕΤ. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και μια βιομηχανική ζώνη ενεργή, η Χαλιβουργία και άλλες παλαιοπάνω βιομηχανίες, που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να μετρηθούν και να αποδειχθεί ότι πράγματι δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, έτυχε σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση να μην καλύπτω το γεγονός, αλλά να είμαι μέρος του σώματος των διαμαρτυρόμενων πολιτών. Εκεί λοιπόν, σε μια διαδρομή από το κέντρο του Βόλου μέχρι και την ΑΓΕΤ, κάποια χιλιόμετρα σώμα, κυρίες κύριοι, περπατήσαμε όλοι μαζί. Νέοι, γέροι, παιδιά, μητέρες που είχαν παιδιά στην αγκαλιά, για να φτάσουμε έξω από την ΑΓΕΤ και να πνιγούμε στα καπνογόνα. Αυτό το λέω για να δείξω ότι δεν ήταν ο Βασίλης μάγος, δεν ήταν μια ομάδα αναρχικών, δεν ήταν μια ομάδα περιφερειακών ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για κάτι. Ήταν ο παλμός της κοινωνίας και η απέτηση να σταματήσει η ΑΓΕΤ να καίει σκουπίδια και να μας δολοφονεί ως προς το κομμάτι του αέρα που αναπνέουμε. Ακολούθησαν, οφείλω να πω, πιο εμπεριστατωμένες επιδημιολογικές μελέτες που τα αποτελέσματά τους έχουν χτυπήσει το καμπανάκι του Μυθυμίνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πω μόνο ότι τις ημέρες με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση έχουμε δεκάδες περιστατικά μικρών παιδιών που βρίσκονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Τις ευπαθείς ομάδες δεν τις αναφέρω, γιατί τις θεωρούμε ούτως ή άλλως ευπαθείς και άρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν ο δημόσιος φορέας υγιεινής εκδίδει αποφάσεις που μας καλεί να περιορίσουμε τις εξωτερικές δράσεις, να μην αφηθούμε ή αν ανήκουμε στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες να μην βγούμε καν από το σπίτι μας, όταν είναι καλοκαίρι και μας καλούν να μην ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα γιατί η ατμοσφαιρική ρήπανση έχει χτυπήσει κόκκινο, καταλαβαίνει σωμά και κυρίες και κύριοι ότι είναι απέτηση της κοινωνίας και όχι απέτηση του βασιλείου μάγου ή του κάθε βασιλείου μάγου που δικαίως διαμαρτύρεται για την ανάγκη να μπορεί να εισπνεύσει το καθαρό αέρα και να ζήσει μια ζωή η οποία θα εξασφαλίζει η πολιτεία και οι δημόσιοι φορείς ελέγχου την υγεία για όλους εμάς.
Άρα, λοιπόν,
αν δεν είναι ζητούμενο η δημόσια υγεία, τότε τι είναι?
Ακριβώς. Και η δημόσια ασφάλεια. Άρα λοιπόν, ο Βόλος βράζει, όπως είπα, εκείνη την περίοδο. Γιάννη Μάγκο, ο Βασίλειος όμως δεν είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Μου κάνει όμως εντύπωση ότι οι αστυνομικοί που το συλλαμβάνουν και όπως φαίνεται και από το βίντεο και όπως αποδεικνύεται, γνωρίζουν το όνομά του. Ο Βασίλειος ήταν ένας ενεργός πολίτης, δηλαδή συμμετείχε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στα κοινά.
Ναι,
συμμετείχε στους κοινωνικούς αγώνες στο Βόλο Βασιλιός για το περιβάλλον, για το νερό, στους σταγιάτες. Πόσες φορές σε αγώνες των σταγιατών ο Βασίλειος έπαιρνε μέρος και τα παιδιά των σταγιατών δεν το ξεχνάνε με τίποτα αυτόν. Ενάντια στην κάψη σκουπιδιών από τη Λαφάρες. Σε οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβλημα ο Βασίλειος ήταν μπροστά. Και γι' αυτό ήταν στοχοποιημένος για την πολιτική του δράση και το ομολογούν άθελά τους στο βιβλίο Συμβάνων της αστυνομίας πάλι την ίδια μέρα, όπου λένε ήταν γνωστός για την πολιτική του δράση και για τις αναρτήσεις του σε ιστοσελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το ομολογούν. Και ήθελα να πω, Θωμά μου επιτρέπεις, στην καταγγελία του, το ανέφερες προηγουμένως, ο Βασίλειος την έκανε δημόσια και εκφρασώς, όπου περιγράφει με ακρίβεια όλα όσα έχει υποστεί και αναρωτιέμαι, ένας πολίτης αυτής της χώρας δημόσια καταγγέλει ότι κακοποιήθηκε και βασανίστηκε από αστυνομικούς. Κανένας εισαγγελέας δεν είχε την ευαισθησία εδώ στο Βόλο να βγει και να πει για σιγά τι λέει αυτός ο πολίτης, για να το ερευνήσουμε. Και όχι μόνο αυτό, πέθανε ο Βασίλειος και δυστυχώς ούτε ακόμα, επειδή ξέσπασε η κοινωνική κατακαρδί, τότε αναγκάστηκαν οι εισαγγελείς να ερευνήσουν τι έγινε. Επί ένα μήνα υπήρχε η καταγγελία του και κανένας εισαγγελέας δεν ευαισθητοποιήθηκε για να πει τι μας λέει αυτό το παιδί, γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα. Και αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο σε αυτά που κατήγγειλε ο Βασίλειος δημόσια. Καταδικάστηκαν ήδη τρεις αστυνομικοί και ήδη παραπέμπτονται άλλοι έξι για βασανιστήρια.
Θα πρέπει να πούμε ότι ο Βασίλειος μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου υπάρχει έντονη κοινωνική ευαισθησία. Με τον πατέρα του επισκέπτονται την Νιάλα. Υπάρχει ένα δέσιμο του Βασίλειου με τον Γιάννη Μάγκο. Ο Γιάννης Μάγκος υπηρετεί ως καθηγητής στο μουσικό, είναι εκπαιδευτικός, έτσι, ως εκπαιδευτικός στο μουσικό σχολείο του Βόλου. Και εδώ θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον ίδιο το Βασίλειο ως παιδί, όπου απαγγέλει τη φοβερά προστασία του Νικολάου Καρούζου από μαθητική εκδήλωση. Κωνσταντίνε, είναι το ηχητικό τεκμήριο αριθμός 4.
Χωρίς κανένα κάγκελο και δίχως απεραντοσύλη, χωρίς αδειότητα, δίχως τον αντίθετό της αγέλητη και ξέρει προς το θάνατο, να μπει στα φιλοκάρδια η ελευθερία.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλειος Μάγκος, ως παιδί που απαγγέλει ένα ποίημα, τη φοβερά προστασία, και εδώ θα ακούσουμε τώρα ένα ποίημα του Βασίλειου Μάγκου. Ο Βασίλειος έγραφε ποίηματα, μας έχει αφήσει κείμενά του. Θα σας διαβάσω και εγώ προς το τέλος ένα κείμενο που με εμπιστεύθηκε ο πατέρας του, ο Γιάννης Μάγκος. Πού να ξέραν το ποίημα του Βασίλη, όπου εδώ ακούμε την Αγνή Μεταυτσή, όπως ακριβώς το διαβάζει.
Πού να ξέραν οι αλήτες, γνωστοί και φίλοι, οι απλοί άνθρωποι και συνάδελφοι, τα χιλιάδες ρεμάλια που γνώρισα, οι κατατρεγμένοι, οι κολλασμένοι, αυτοί που απ' όλα στον κόσμο είναι κυνηγημένοι, πως εγώ έχω μια πένα και γράφω για αυτούς. Πού να ξέραν πως εγώ, ο όμοιός τους, και πάντα λίγο διαφορετικός, πως για αυτούς θα τραγουδούσα.
Αυτό λοιπόν ήταν το ποίημα του Βασίλειου Μάγκου, ένα ποίημα του Νικολάου Καρούζου που το είπε ο ίδιος ο Βασίλειος και ένα ποίημα του Βασίλειου Μάγκου που διάβασε η Αγνή Μεταυτσή, εκπαιδευτικός. Φρόσο Παύλου, πότε γίνεται γνωστή η κακοποίηση του Βασίλη από τους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους, δηλαδή οι τοπικοί δημοσιογράφοι, πότε μαθαίνουν τα γεγονότα, δηλαδή πώς καλύπτονται τα γεγονότα στον τοπικό τύπο και πότε φτάνουν πια στην επιφάνεια, πότε έρχονται στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει συμβεί, τα γεγονότα δηλαδή που συνέβησαν.
Σχεδόν αμέσως, Θωμά, διότι το βίντεο που είναι λήψη πολίτη έκανε το γύρο του διαδικτύου, οπότε όπως καταλαβαίνεις ήταν εύκολο να φτάσει και στα δημοσιογραφικά θεωρία που λέμε. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το δικός τύπος, θα έλεγα ότι στο σύνολο ανταποκρίθηκε σε αυτό για το οποίο συζητάμε, δηλαδή παρουσίασε τον ξυλοδαρμό του Βασιλείου Μάγκου μέσα από τις ιστοσελίδες και τις σελίδες των εφημερίδων. Αρκετές ήταν και είναι και παραμένουν να είναι οι αναφορές στο πρόσωπο του Βασιλείου Μάγκου, σε αυτό που υπέστη, στον βίαιο ξυλοδαρμό και στην, θα έλεγε κανείς, απρόκλητη βία που συζητιέται ανάμεταξύ μας. Γιατί άραγε ήταν ανάγκη να χτυπηθεί με τα γκλόπς όταν ο ίδιος δεν αντέδρασε και το μόνο που έκανε είναι να είναι πεσμένος. Αυτά τώρα δεν είναι δημοσιογραφική έρευνα, αλλά το λένε τα μάτια μας, έτσι, τα μάτια που βλέπουν ένα βίντεο, ένα παιδί πεσμένο στο οδόστρωμα, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, με τα χέρια στο πρόσωπο και τις γροθιές κλεισμένες για να προστατευτεί το κεφάλι, και από πάνω να πέφτουν οι γλωσσιές και οι κλωσσιές. Αυτό δεν μπορούσε να αποσιοποιηθεί από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης τοπικό, και δεν είναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση όταν πολύ ορθά ανέφερε ο Βόλος κυριολεκτικά έβραζε το 2000.
Υπήρχε κοινωνική αναταραχή. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω όμως το Γιάννη Μάγκο είναι ότι ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν δόθηκε ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος από το κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης εντός του αστυνομικού τμήματος βιντεοαληπτικό υλικό για να τεκμηριωθεί η καταγγελία του Βασίλου Μάγκου για τον ξυλοδαρμό που υπέστη καταρχάς στο αστυνομικό τμήμα. Γιάννη Μάγκο δόθηκε αργότερα στον εισαγγελέα, στην έρευνα που ακολούθησε, δόθηκε το συγκεκριμένο υλικό?
Όχι. Όχι. Να επισημάνω καταρχήν ότι το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη είναι καταπέλτης, όπως είπες και εσύ, κατά των αστυνομικών. Αλλά θέλω να πω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν διάβασα και εγώ το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, αμέσως πήγα στην ασφάλεια, στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, και υπέβαλα αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό του αστυφύλακα που την παρέλαβε, να μου χορηγηθεί και εμένα το αντίστοιχο βίντεο των στιγμών της 14ης Ιουνίου, της ημέρας που χτυπήθηκε το παιδί μου, και σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες το απόγευμα. Και μάλιστα με τη σκέψη ότι τώρα με το βίντεο όλα θα βγουν στο φως. Δεν πήρα απάντηση. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουν τίποτα.
Ακόμα και σήμερα, 5 χρόνια μετά το θάνατο του Βασίλειου.
Δεν ξέρω αν έχουν σύστημα, αν δεν έχουν. Εκεί μέσα κανονικά θα έπρεπε να έχουν βίντεο επιτήρησης. Εγώ δεν πήρα απάντηση ότι έχουν το βίντεο πάντως.
Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα στην νεκροψία που έγινε στο Βασίλειο. Δεν έγινε η νεκροψία στη Λάρισα, που είναι και το κοντινότερο, ας πούμε, νεκροτομείο, και υπάρχει και ο ιδρυδικαστής, αλλά έγινε Θεσσαλονίκη.
Ναι, δεν καταλάβαινα το λόγο εκείνη τη στιγμή. Είχα πάει με τη σύζυγό μου στην εισαγγελέα και του λέμε, στην τελευταία τώρα είναι πράγματα τα οποία εμένα λίγο με δυσκολεύουν, αλλά πρέπει να τα λέω όμως. Πήγα στον εισαγγελέα και του λέω, στα τελευταία ανάλυση, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο σώμα του παιδιού μας, εσύ ή εμείς? Εμείς του λέω, θέλουμε το παιδί μας να πάει πιο κοντά στη Λάρισα για να, τέλος πάντων, να τελειώνουμε με τη διαδικασία αυτή και να αποδώσουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε στο παιδί μας. Έσκυψε το κεφάλι και δεν μου είπε τίποτα. Και η απόφαση ήταν λυμένη να πάει στη Θεσσαλονίκη.
Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, Γιάννη Μάγκο, είναι πόσο χρόνο παίρνει πια στο να, από τη δική σου την πλευρά, να αρχίσεις να σχηματοποιείς την εικόνα, να προσκομίζεις στις αρμόδιες αγγελικές αρχές και ανακριτικές αρχές το αποδεικτικό υλικό ή ό,τι συγκεντρώνεις, μαρτυρίες κλπ. Έτσι ώστε να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία. Πόσος χρόνος χρειάζεται τότε?
Κοίταξε, μέχρι στιγμής έρασαν 4 χρόνια και η πρώτη δίκη έγινε πριν από ένα μήνα. Τεράστιος χρόνος, δηλαδή κάθε μέρα, σε κάθε στοιχείο που είχαμε στα χέρια μας το προσκοπήσαμε πέρα από το βίντεο. Υπάρχουν οι καταθέσεις του ναυτοφωτών μαρτύρων που τα βρήκαμε, υπάρχουν τα έγγραφα του νοσοκομείου, οι καταθέσεις των γιατρών του νοσοκομείου, όλα αυτά προσκομίστηκαν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να μην το έχουμε προσκομίσει στον εισαγγελέα. Απ' την άλλη όμως, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθυστέρηση, μια χρονοτριβή και μια προσπάθεια η υπόθεση να αποσιοποιηθεί κάπως. Και γι' αυτό και εγώ αναγκάστηκα κάποια στιγμή και πήρα ένα πλακάτι στο χέρι και λέω, όχι, η υπόθεση πρέπει να δειχθεί. Ο κόσμος να δει και να καταλάβει τι συμβαίνει. Φωνάζοντας όχι στη συγκάλυψη, που είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι διαχρονικό και επίκαιρο αυτές τις μέρες όσο αφορά ένα σωρό άλλες υποθέσεις που τρέχουν γύρω μας, δυστυχώς τέτοιες υποθέσεις.
Ναι, και πως γονείς, ως πατέρας, η μητέρα του Βασίλειου, ζητούσατε να πάρετε μία απάντηση για το τι έγινε τότε, σε εκείνο το κρίσιμο σημείο από τη σύλληψή του, μέχρι που ο Βασίλειος φτάνει πια χτυπημένος στο νοσοκομείο. Υπήρχε κάποια συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή η τοπική αστυνομική διεύθυνση σας βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο στα αιτήματά σας?
Όχι. Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, του οποίου ο ρόλος δεν είναι να συγκαλεί τις συναδέλφους του, από την πρώτη στιγμή κατέλεσε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Θα τα δούμε και αυτά στο δικαστήριο. Τα αναφέρουν τα πουρήματα των εισαγγελέων, γιατί υπάρχουν τώρα το πόρισμα της εισαγγελέως που σας ανέφερα προηγουμένως από τη Λάρισα. Όχι μόνο αυτό. Οι αστυνομικοί μέχρι και τελευταία στιγμή και τώρα ακόμα ισχυρίζουν ότι δεν τον χτύπησαν, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και ότι τα χτυπήματα που είχε το παιδί μας διαπιστωμένα από τις εξετάσεις στο νοσοκομείο, σπασμένα πλευρά και όλα αυτά, τα είχε από πριν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και είχε τη δυνατότητα το παιδί μας να εξελίξει τις καθημερινές του δραστηριότητες, να πηγαίνει στη δουλειά του, να πηγαίνει να γυμνάζει, να πεζοπορεί μαζί μου, να πηγαίνει στις διαδηλώσεις και όλα αυτά να μην το έχουν. Να τρώει ξύλο από την αστυνομία, να μην το έχουν επιφέρει τίποτα και να είχε τα χτυπήματα από πριν. Είναι αδύνατον. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Φωνής Ελλάδας, θα ακούσουμε ένα ποίημα του Βασίλειου, το Βήματα προς την ανάποδη κατεύθυνση, που έχει μελοποιήσει ο Θαλερός Κάπα. Κατά κόσμον, Κώστας Γαλανόπουλος. Ακούμε, είναι το νούμερο 6, Κωνσταντίνε. Βήματα προς την ανάποδη κατεύθυνση. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να ακούσουμε όλο το ποίημα όπως ακριβώς έχει μελοποιηθεί. Και θα σας διαβάσω τώρα ένα ποίημα που μου έστειλε ο πατέρας του και τον ευχαριστώ θερμά. Ένα ποίημα του Βασίλειου. Καμιά φορά μου έρχεται να πω ένα συγγνώμη σε κάποιους ή κάποια. Μα είναι ανώφελο. Μετά μου έρχεται να πω ένα ευχαριστώ. Μα είναι ανούσιο. Κοιτώντας λοιπόν πίσω και βλέποντας πως κάποτε έλειπα, θα ήθελα να πω πως τώρα, με τη σειρά τους, μου λείπουν αυτοί ή αυτοί. Μα είναι αργά και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Φρόσο Παύλου, πώς επηρέασε η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου το Βόλο? Δηλαδή, πόσο άλλαξε, αν άλλαξε κάτι στην τοπική κοινωνία μετά το θάνατό του?
Σίγουρα νομίζω ότι προβλημάτισε και η αστυνομική βία και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη μεγάλη αυτή πορεία. Στο μεταξύ δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι άλλαξαν πολλά στο μεσοδιάστημα αυτό για το οποίο συζητάμε. Εκείνο που εγώ έχω να συνεισφέρω σε αυτό το ερώτημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όποιος και αν ήταν, ό,τι και αν ήταν, ήταν ένα παιδί το οποίο βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και στο πρόσωπο του οποίου έσπασε μια οργή. Έτσι το αντιλήφθηκε η κοινωνία. Γιατί επαναλαμβάνω, το ποντικό είναι ότι κατεγράφει όλο το περιστατικό. Και αυτό το βίντεο το είδαν οι βολιώτες. Και αυτό το βίντεο συζητήθηκε, ξανασυζητήθηκε. Είναι επίσης πραγματικά μια και αναφορά το σθένος της οικογένειας και του πατέρα, του Γιάννη Μάγκου, που είναι εκπαιδευτικός όπως είπε σωμά και πολλά παιδιά παίρνουν τα παιδιά του χέρια. Είναι ο κύριος Γιάννης που τον έβλεπαν με τα πλακάτ. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι είχαν και έχουν το δικό τους απόϊχο στο πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται ένα τέτοιο γεγονός. είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι πολίτες καταδίκασαν τη βία. Άλλωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο. Να μας προστατεύει ο αστυνομικός και όχι να μας οδηγεί σε ένα κρατητήριο χωρίς καν το δικαίωμα να μπορούμε να πιούμε και μια σταγόνα νερό. Γιατί με βάση την καταγγελία του Βασιλείου Μάνγκου και τις αναφορές του πατέρα, ήταν συγκλονιστικό το ότι αυτό το παιδί δεν είχε τη δυνατότητα όσο κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα να πιει ένα ποτήρι νερό. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι όταν τελείωσε η διαδικασία της σύλληψής του, πετάχτηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα χωρίς καμιά βοήθεια και χωρίς μεταφορά αυτού του παιδιού απευθείας στο νοσοκομείο με ένα ασθενοφόρο.
Ακριβώς. Είναι η αστυνομική βία, όπως καταγράφεται άλλωστε και σε εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Γιάννη Μάγκου, έχεις δημιουργήσει ένα μονοπάτι στη μνήμη του Βασίλειου, το οποίο το περπατήσαμε και εμείς, που φτάνει σχεδόν μέχρι το χώρο, μέχρι το νοικοταφείο που είναι θαμμένος ο Βασίλης, και θα μας πεις από πού ξεκινάει αυτό το μονοπάτι και δύο λόγια γι' αυτό, για αυτή σου την ενέργεια και την πρωτοβουλία.
Τι ωραίο μονοπάτι, τι όμορφη διαδρομή. Το μονοπάτι ξεκινάει από την άκρη της πόλης του Βόλου, εκεί που κάνει τέρμα το αστικό νούμερο 4. Είναι πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, μέσα στα δέντρα, μέσα στα νερά, στα πουλιά.
Την έχουμε κάνει μαζί. Είναι συγκλονιστική διαδρομή και είναι πολύ
σημαντική.
Στη μνήμη του Βασίλειου.
Στη μνήμη του Βασίλειου που ήταν και ο Ριβάτης. Όπως είπες, περπατήσαμε μαζί στην άλλη εκεί που έγινε το 1947 το πιο τραγικό περιστατικό του εμφυλίου. Κοιμήθηκαν στην ίδια σκηνή αντάρτες και στρατιώτες του στρατού χτυπημένοι από ιχνοφύελλα.
Ακριβώς.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε μέρα βλέπω πολλούς ανθρώπους, νέα παιδιά, οικογένειες με τα παιδιά τους να περπατάνε και να χαίρονται και οι ίδιοι τη διαδρομή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλειου.
Ο Βασίλειος, πέρα από Ριβάτης, πέρα από ένας ευαίσθητος πολίτης, ήταν και ένας πολύ ωραίος ποιητής. Αυτές οι ώρες, ποίηση του Βασιλείου Μάγκου, Κωνσταντίνε, είναι το νούμερο 7.
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, ο Βασίλειος Μάγκος γράφει το ποίημα «Αυτές οι ώρες». Είναι αυτές οι ώρες που δεν υπάρχει καθόλου έμπνευση. Κανένας ίστρος. Αυτές τις ώρες καθόλου δεν πιέζω τον εαυτό μου να γράψει. Ούτε τον πιέζω να πιει νερό. Αφήνομαι απλά στο στροβιλισμό της ύπαρξής μου και ίσως το μόνο που κάνω είναι να ανασάνω. Άλλωστε, κανείς δεν είναι εξαναγκασμένος να δημιουργήσει. Ούτε πρέπει να γράφεις. Αν γράφουμε, γράφουμε γιατί αρχίζει η φωτιά και καίει τα πόδια μας. Και όσο ανεβαίνει.
Η Αγνή Μεταυτσή, κυρίες και κύριοι, διαβάζει το ποίημα αυτές οι ώρες του Βασιλείου Μάγκου. Όμως θα ήθελα να κλείσουμε, Φρόσο Παύλου, καταρχάς να σε ευχαριστήσω για όλη τη βοήθειά σου στην έρευνα και στην παρουσία σου σήμερα εδώ, με το Γιάννη Μάγκο, ο οποίος θέλει να μας διαβάσει κάτι από την προσωπική κατάθεση του Βασίλειου. Γιάννη.
Μία σκέψη πριν πω αυτό, Θωμά. Ο αγώνας που κάνω δεν είναι, η οικογένειά μου δεν είναι μόνο αγώνας, είναι αγώνας για δικαιοσύνη φυσικά, για να τιμωρηθούν οι εγκληματίες αστυνομικοί, αλλά έχει και ένα άλλο νόημα. Να μην χάσουν τη ζωή τους και άλλα νέα παιδιά. Να μην θρυνήσουν και άλλοι γονείς τα παιδιά τους. Αυτό είναι το νόημα του αγώνα που δίνουμε. Και θέλω να τελειώσω πραγματικά με το επίλογο της καταγγελίας που ευθαρσώς έκανε το παιδί μου δημόσια. Διαβάζω. Οι ιδέες μας, όσους και από εμάς αν σκοτώσουν, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Θα κατοικούν πάντα στα μυαλά των ελεύθερων ανθρώπων. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα εδώ ενάντια σε κάθε τι που μας πνίγει και δεν μπορούμε να ανασάνουμε, ενάντια στο άδικο για την ελευθερία όλων μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
Βασίλειος Μάγκος, Γιάννης Μάγκος, Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να μπορούμε να λέμε και να υπερασπιζόμαστε την φωνή της κοινωνίας των πολιτών.
Αυτό νομίζω ότι το κάνουμε ως δημοσιογράφοι. Είμαστε και οι δύο δημοσιογράφοι στον δημόσιο φορέα και αυτό πρέπει να κάνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, που όπως πολύ καλά ξέρεις, Φρόσο, Η ΕΡΤ ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων. Επομένως και εμείς ως δημοσιογράφοι θα πρέπει να υπηρετούμε, αφού πληρωνόμαστε από τον ελληνικό λαό, το δημόσιο συμφέρον. Και νομίζω ότι με αυτό, που ήταν και ένα μήνυμα προς άπαντες για τη δουλειά μου εδώ στην ΕΡΤ και για την αφύλακτη διάβαση, σας χαιρετώ κυρίες και κύριοι. Η Λία Ταρούση ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, στην τεκμηρίωση, στην έρευνα και παρουσίαση, η Φρόσο Παύλου και ο Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.